Srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tej prvi septembrski oddaji Srečanja. Z menoj v studiju je gospa Manica Marolt, ki nam bo danes povedala veliko zanimivih stvari. Dobar dan.
Dobar dan.
Torej, povabila sem vas v začetku šolskega, v začetku pastoralnega leta, tudi počasi se bo verouk začel in včasih se starši sprašujemo pravzaprav, ali pa iščemo načine, kako našim otrokom približati skrivnosti vere. Včasih jih še sami ne razumemo dobro, sedaj pa kako, da bi otrok razumel, pravijo, da jim je dolg čas pri maši, da ne razumejo tega, niso razumeli evangelija in tako naprej. Vi pa ste iznašli način, kako mlajšim otrokom, se pravi predšolskim, pa tam nekje do tretjega razreda, približati vse te dragocenosti naše vere. Pravzaprav, odkje vam je prišla ideja, da se začnete s temi stvarmi ukvarjati?
Sama sem se že od otroških let zelo rada udeleževala veliko aktivnosti, ki jih ponuja cerkev. In preko njih sem čutila sprejetost, izpolnjenost. Potem pa po rojstvu otroka je pa zavladala v mojem življenju praznina. V bistvu sem si želela, da bi tudi otroci čutili to sprejetost v cerkvi. Ampak ugotovila sem, da župnija pravzaprav nič ne ponuja za tako majhne otroke. In zato sem prišla na idejo, da bi v okviru župnije organizirali enkrat mesečno srečanje za družine z mlajšimi otroki. In zelo vesela in hvaležna sem, da je naš župnik, gospod Andrej Gosek, z veseljem sprejel ta predlog, pač v pogoju, da prevzamem srečanja. Potem sem se pa nekako mogla začeti lotiti vseh stvari. Priznam, da je bil to zame precej velik izziv. Nisem čisto točno tudi sama ne vedela, kako tako majhnim otrokom predstaviti stvari. Marsikaj je tudi meni še danes čisto nerazumljivo. In sem začela mečkan brskati po spletu, kjer sem našla veliko zanimivih idej, predlogov, ki so mi pomagale potem pri oblikovanju teh srečanj, ki so sestavljena iz delavnice, na kateri se neposredno pripravimo na sporočilo evangelija. Potem pa tudi pripravljam pridige, v katerih župnik na otrokom primeren način pove sporočilo tega evangelija.
Torej so srečanje ob nedeljah?
Tako je, tekom redne nedeljske maše. Potem pa zaključimo tako, da se starši še dobimo na igrišču, kjer otroci se veselijo na igralih, mi pa še poklepetamo.
Kakšne recimo ideje pa so vam vse prišle za ta srečanje? Kako ste poskušali, na kakšen način približati otrokom, ste rekli evangelij nedeljski, pa še kakšno drugo stvar verjetno?
Zdaj, za tako majhne otroke se mi zdi zelo pomembno, da stvari začutijo, vidijo, slišijo, okušajo in zato so v bistvu vse te dejavnosti izhajajo iz tega, ne, da bi otrok čim bolj
materialno, verjetno, da se tudi dotakne nečesa, da tako kot ste rekli, zavonja.
Ja, tako je. Naprimer, ko je bila nedelja Kristusa Kralja, smo na delavnici izdelali krone, potem pa pri maši si je župnik na glavo dajal različno pokrivala. Otroci so ugibali, kater poklic predstavlja, bilo je veliko smeha, tudi sem vesela, da v bistvu župnik med mašo zelo rad išče ta stik z otroki. In potem na koncu smo prišli pač tudi do kralja in ugotovili, da je Jezus naš najmogočnejši in največji kralj.
No, ampak poleg tega, da ste organizirali ta srečanja, ki so se potem razvijala, sedaj vas kar veliko že prihaja, kaj ne?
Ja, tako je. V bistvu na začetku smo bile ena do dve družini, ki smo redno obiskovali ta srečanja, ampak ker je župnik ustrajal na tem, nas je zdaj že 10 rednih družin, prihaja pa tudi vedno več družin tudi iz okoliških župni in pa pač družin, ki se udeležujejo posameznih srečanj.
Ja, verjetno je nekaj resnice na tem, to, kar otrok dobi v teh prvih letih, a ne, kar se usadi v njega, tudi na področju vere, ker včasih si mislimo, se bo pri verouku dobil. Verjetno je takrat že kar pozno, če ni v teh rosnih letih dobil tega občutka vere.
Ja, jaz se sama strinjam s tem, zato ker pač pri nas je bilo tako, ne, da dokler nismo uvedli teh otroških maš, so otroci kar malce težje hodili v cerkev. Težko jim je bilo sedeti pri miru, niso niti razumeli, kaj se dogaja. Zdaj, odkar so te otroške maše, z veseljem pričakujejo, tudi gredo k običajni sveti maši, tudi lažje sledijo dogajanju pri njej, ravno zaradi tega, ker jim je mogoče malce bolj jasno, kaj se dogaja. Ne?
Je pa verjetno treba, da je nekdo pobudnik tega, da začne, čeprav mislim, da bi starši želeli tudi po drugih župnijah verjetno, da bi se otrokom približalo vse to, kar vi počnete tudi.
Mislim, da želja staršev je pa prisoten strah, ne? V bistvu še sami ne vemo točno, mogoče premalo razumemo sveto pismo, ne vemo, kako bi predstavili potem še to otrokom. To se mi zdi ena stvar, druga stvar pa starši smo dostikrat v veliki časovni stiski in se potem težko še obvežemo za kakšno dodatno aktivnost.
Ja, je pa to, kot ste rekli, dodatna aktivnost. Zdaj je verjetno tudi vprašanje prioritet. Ali se odločiš, da boš na prvo mesto postavil vendarle tudi vzgojo svojega otroka, ki vključuje tudi versko vzgojo, ali pa, ne vem, si bolj postaviš prioriteta tvoja služba, pospravljena hiša, pa potem ostalo?
Ja, zdi se mi pomembno. Se mi zdi, da oboje ne gre, sploh v današnjem času, ki je napolnjen z vsemi obveznostmi ali pa s tem, kar naj bi mi morali početi za to, da bomo srečni. Se mi pa zdi tako, da družina, ki postavlja na prvo mesto Boga oziroma ki v svoje življenje povabi Boga, da je drugačna, da je bolj vesela, povezana in da lahko to veselje potem tudi lažje prenaša na druge družine.
Poglejte, vi ste poleg tega, da ste bila pobudnica teh srečanj za družine z manjšimi otroki, ustanovila tudi portal, spletni portal, ki je pravzaprav zelo zanimiv. Jaz sem ga pregledala, moram reči, da sem bila navdušena nad izdelki, ki jih ponujate. Kako je prišlo do tega? Imenuje pa se Korenine vere.
Ideja je rasla skupaj s to idejo o srečanjih za družine. Pravzaprav se nam je dostikrat zgodilo, dokaj sem pripravila kakšno dejavnost za župnijo, poleg rednih maš enkrat mesečno. Smo pripravljali tudi 9-dnevnico za tako majhne otroke, pa potem velikonočno 3-dnevje in dostikrat se nam je zgodilo, da so pač moji otroci takrat zboleli. In ker nisem želela, da bi bili prikrajšani, smo mi vse te vsebine potem izvedli doma. In pravzaprav sem ugotovila, da ni nič narobe, a ne, tudi če kakšno stvar ne izvedemo v župniji, čeprav se mi zdi pomembno, da se povezujemo kot skupnost, ampak da nas pravzaprav te stvari povežejo tudi znotraj družine, pravzaprav še bolj. In spet pa če je tukaj pomembno vlogo pri meni imel svetovni splet, kjer sem našla vse te ideje, kako se lahko približajo vsebine tako majhnim otrokom. Je pa res, da čeprav svetovni splet ponuja ogromno stvari, da jih ne moramo kar prestaviti v slovenski prostor, tudi niso vse teološko neoporečne. Tako da sem se pravzaprav morala sama lotiti izdelave idej.
Recimo zanimivo je bilo, ko sem gledala recimo praznik svetega rešnega telesa in krvi, kako boš to otroku pojasnil. Vi ste to na zelo preprost način, na oprijemljiv način, pa potem praznik Binkošti, sveti duh, tisto, ko je bila žogica in fen. Mogoče, če nam to pojasnite, zelo zanimivo.
Ja, pri vseh teh dejavnostih je tako, da najprej sama moram prebrati veliko stvari, se pravi, vedno izhajam iz evangelija, iz evangelskega odlomka in priznam, da ga dostikrat ne razumem in zato pač si vzamem čas, da preberem razlage, da poiščem bistvo v sporočilu, potem pa začnem razmišljati, kako bi otrokom približala to. Ne? In recimo pri prazniku svetega rešnega telesa se mi zdi, da je monštranca tista, ki najbolj bi pritegnila otrokovo pozornost, ker je lepa, ker se blešči, otrokom so takšne stvari všeč. In zato sem se odločila, da bomo jo pač tudi izdelali doma. Pomembno se mi zdi, da uporabljam materijale, ki so nam na voljo v gospodinstvu, se pravi, da ne zapravljam časa, pa tudi ne denarja za njihovo izdelavo. In pa da so takšne stvari, takšni izdelki, kjer lahko otroci čim več svojih idej podajo. Se pravi, jaz jim podam pač osnovno idejo in povem, da bomo delali monštranco. Tukaj smo si najprej pogledali fotografijo, si pogledali, kakšne oblike je, so otroci povedali, da je v obliki sonca in potem smo se lotili njene izdelave. Tudi njihove predloge upoštevam, so pač podali idejo, kako bi jo okrasili in na koncu smo jo še pozlatili s pomočjo spreja. In šele potem smo prišli na bistvo, da v tej monštranci biva Jezus, ker pač Jezus nas ima tako zelo rad, mi ga videti ne moremo, nam pa daje sebe v podobi kruha, zato ker si želi biti blizu nas. Tudi ideja pri Binkoštih je bila, da kako približati, kaj Sveti Duh sploh, kaj lahko mi počnemo z njegovo pomočjo, zakaj ga je Jezus pravzaprav poslal za našega pomočnika. In tukaj sem se spomnila na en poskus, ki sem ga izvajala v šoli, ko smo se učili o vetru. Je zelo preprost, rabimo samo fen in pa ping-pong žogico in smo se z otroci najprej pogovarjali, kaj žogica zmore sama od sebe. Otroci so podajali ideje, so opazovali, jo tudi sami spuščali na tla, jo metali v zrak. Potem pa smo vzeli fen in opazovali, kaj se zgodi s to žogico s pomočjo vetra. Bili so zelo navdušeni in to je spet spodbuda bila za naprej, ne, da se jim potem z lahkoto razloži, da tudi, ko, če mi živimo v prijateljstvu z Jezusom, nam on pošilja pomočnika Svetega Duha in z njegovo pomočjo lahko mi delamo čudovite stvari.
Tudi za šmarnice ste pripravili, sem videla, da ste pravzaprav misli za vsak dan. Od kje ste pa to črpali?
Podlaga je bilo Sveto pismo in pa življenje Marije. Želela sem ga približati otrokom, da bi ga razumeli. Nisem še nikjer zasledila, da bi bila takšna zgodba, ki bi bila otrokom razumljiva. Pomembno se mi zdi, da jo poznajo, zato ker nas Marija lahko ogromno stvari uči, pravzaprav lahko ogromno nauči tudi že zelo majhne otroke.
Pa ste z otroki izdelovali letos, če se malo na veliko noč ozreva, tudi kakšne posebne pirhe?
Ne, pravzaprav so bili čisto navadni. Otroci so imeli željo, da imajo nalepke, tako da smo jih samo pobarvali in pa dali gor nalepke.
Kaj pa butarice?
Butarice smo izdelovali doma. Vsako leto se veselijo te izdelave, gremo skupaj najprej nabrat zelenje, potem pomagajo pri barvanju oblancev in pa pri potem navezovanju tega zelenja v butarico.
Na vašem tem spletnem portalu Korenine vere pravzaprav lahko ljudje, takšni recimo kot sem tudi jaz, ki nisem ravno talent za izdelovanje ali pa nimam idej, najdejo tudi navodila, kako to izdelati?
Ja, pomembno se mi zdi, da se staršem predstavi, na kakšen način lahko pridemo oziroma na kakšen način lahko otroku razložimo pomen posameznega praznika. Zdaj, mogoče meni, zato ker sem po poklicu profesorica razrednega pouka, te stvari ne predstavljajo takšnega izziva, ker sem jih že navajena pač iz vsakodnevnega službenega življenja. Ko sem se pa recimo pogovarjala z veliko starši, je marsikdo rekel, vse bi počeli, stvari pa se ne znamo lotiti, ne vemo, kje naj začnemo. Ne? In v bistvu tukaj je pa to pripomoček, kjer lahko starši dobijo ideje na kakšen način, potem je pa izvedba čisto v njihovih rokah, ne glede na čas, ki ga imajo na razpolago, glede na otroke, pač vsak starš najbolj pozna svoje otroke in ve, kaj bo pri posamezniku prišlo v poštev, kaj pa mogoče ni ravno najbolj zaželeno oziroma pametno.
Koliko časa pa ta vaš portal že deluje?
Uspela sem ga vzpostaviti tik pred letošnjo veliko nočjo. Ideja je zorila že kar nekaj časa, malce več kot eno leto sem prej sodelovala s tajnikom Škofijskega urada za družino, gospodom Lukom Mauričem, ki mi je pomagal pri objavi mojih gradiv, ki so nastajala pač tekom teh zadnjih 5 let.
Zdaj pred nami je jesen, prvi tak velik praznik bo praznik vseh svetih. Kako pa mogoče ta praznik včasih se kar bojimo, mogoče otrokom govoriti tudi o smrti, o minljivosti, čeprav je dejansko ta praznik povezan s svetostjo, k čemur naj bi vsi stremeli. Na kakšen način pa jim boste recimo poskušali približati te skrivnosti?
Zdaj pomembno se mi zdi, da otrokom govorimo resnico, se pravi, da tudi povemo, da se naše življenje na zemlji bo enkrat končalo, ampak zdi se mi pomembno, da jim povemo za njihovo starost primeren način, ker če jim povemo vse, jih bomo verjetno samo prestrašili, ker ne bodo razumeli. Zato pri vseh vsebinah izhajam nekako v koncentričnih krogih. Na začetku pač povem neko osnovo, ki jo potem, če otrok izkaže zanimanje, nadgrajujemo že takrat oziroma tekom let sem opazila, da otroci vedno več sprašujejo, vedno več jih zanima. Zdaj, glede praznika vseh svetih, smo že lansko leto tudi imeli prvič takšno dejavnost v naši družini. Pogovarjali smo se o tem, da je naše življenje tukaj na zemlji samo začasno in da nam je Jezus pripravil dom v nebesih, kjer nas že čakajo tudi naši nebeški zavetniki. In potem smo poiskali slike vseh naših družinskih zavetnikov, spoznali delček njihovih življenj in pa jih potem smo izdelali s pomočjo vate, zlatih barvic in pa teh slik nebesa. Na sredino so otroci narisali Jezusa in pa Marijo pri nebeških vratih, kjer čakata in sprejemata vsakega, ki se trudi, da bi živel tako, kot je učil Jezus. Zraven smo pa nalepili še naše nebeške zavetnike, ki nam pomagajo, ki molijo za nas in nas usmerjajo po pravih poteh.
Torej lahko tudi na tem vašem portalu Korenine vere pričakujemo kakšna takšna navodila, tudi za letošnji praznik vseh svetih.
Vsekakor.
No potem pa advent, Božič, se mi zdi, da to je pa tisto, kar je pa otrokom verjetno laže približati.
Ja, pomembno se mi zdi recimo sploh pri zelo majhnih otrocih, da ne začnemo mogoče s prazniki, katerih vsebina je nekoliko težja, ampak predvsem s temi stvarmi, ki so lepe, ki jih pritegne, to sta pa zagotovo najbolj advent in pa božični čas. In da potem počasi tekom let dodajamo vedno več vsebin, vedno globje lahko potem se pogovarjamo. V adventnem času je pri nas v navadi tako, da že pravzaprav cel mesec pričakujemo Jezusovo rojstvo. Imeli smo zelo različne aktivnosti od nalog, ki so povezovale našo družino, do tega, da smo spoznavali zgodbo, zakaj je Jezus sploh prišel na svet, kakšna je bila njegova naloga. Lansko leto smo prebirali zgodbico o medvedku, ki je bil na poti v Betlehem in je na tej poti srečal veliko živali, veliko likov, od berača, potem volkov, se pravi takih situacij, ki jih mi tudi srečujemo tekom življenja in preko te zgodbe sem jo želela nekako približati tudi otrokom in v bistvu glavna nit je bila pa, da je Jezus tisti, ki nas varuje, ki nas vodi kljub vsem izzivom našega življenja.
Jaslice izdelate sami kaj ali imate svoje domače stalne jaslice?
Jaslice smo izdelali sami pred 3 leti. V bistvu ravno v okviru adventnega časa smo imeli v bistvu naloge, kjer smo vsake 2-3 dni smo izdelali en lik, smo se tudi o tistem liku veliko pogovarjali, kaj sploh pomeni. Tako da otroci, se mi zdi, da so jih zelo veseli, ker so pravzaprav njihov izdelek. Dodajamo še vedno kakšne nove like, potem imajo v božičnem času, je pravzaprav že v adventu je veliko pričakovanje, kdaj jih bodo postavili, ko jih enkrat postavijo. Mislim, da niso niti en dan na svojem mestu figure, ampak jih stalno prestavljajo se z njimi.
So žive.
So žive, ja. Tako da, ampak to se mi zdi pomembno, da so jaslice take, da se jih lahko otrok dotika, da je del njegovega življenja, da se mogoče tudi z njimi igra na spoštljiv način, ker se mi zdi, da ravno ta stik omogoča tudi potem, da lažje začuti to veselje, ki ga prinaša Jezus.
Ja, o tem veselju tudi na sami predstavitvi tega portala pišete pravzaprav, da je bilo to seme te vere, seveda posejano s krstom. Na nas starših pa je, da zdaj iz njega izvabimo korenine. To mi je bil zanimiva misel, odkje vam pač ta želja, se pravi, da bi otrokom pomagali, da se te korenine trdno zasidrajo.
Sama sem bila do pred nekaj let nazaj prepričana, da je dovolj, da otrokom ponudimo življenje v skupnosti krščanski, da je dovolj, da jih naučimo molitvic, da je dovolj, da jim mogoče preberemo tudi kakšno svetopisemsko zgodbo v tem najzgodnejšem obdobju. Potem pa sem naletela na knjigo, katere vsebina je bila, kako otroke vzgajati oziroma učiti, da bodo tudi kot odrasli radi hodili v cerkev, da bodo zgradili osebno vero. In glavni podarek v tej knjigi je bil, da smo ravno starši tisti, ki iz otrok izvabimo te korenine. Se pravi, da smo mi odgovorni, ali bo otrok zaživel osebno vero ali ne. Kajti vse vrednote se gradijo v varnem, v zaupljivem okolju in to okolje pa lahko najbolj zagotavlja ravno družina. Ne? Se je pomembno, da otroka upišemo k varuku, da obiskuje svojimi vrstniki razno razne aktivnosti, ampak to so vse samo neke zunanje oblike, ki nam samo dodatno pripomorejo k oblikovanju naše osebne vere. Tisto, kar je pa najpomembnejše, se pravi prijateljstvo z Jezusom, gradnja prijateljstva, pa se lahko, po mojem mnenju, zgodi samo v zelo ljubečem in varnem okolju.
In to je družina.
In to je družina, ja.
Gospa Manica Marolt, najlepša hvala, da ste prišli v naš studio, da ste nam vse tole pojasnili. Lepo ustvarjanje vam želim še naprej. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa vas že sedaj vabim, da obiščete spletni portal Korenine vere. Našli boste marsikaj zanimivega, tudi sama sem našla. In seveda predvsem ob teh večjih praznikih liturgičnih, da si starši vzamete ta pripomoček, res vam bo pomagal, da bomo otrokom pravzaprav pomagali, da te korenine vere utrdijo. Hvala še enkrat.
Hvala tudi vam za povabilo.
Lepo nedeljo, spoštovane poslušalke in poslušalci, in hvala še enkrat, da ste bili v tej pol ure z nami.
Poslušali ste oddajo Srečanja.